Îmi aduc aminte de vremea adolescenței, când, trebuie să recunosc, i-am văzut și eu pe alții și după aceea am ajuns și eu să copiez următorul exercițiu. Luam câte o rămurea de salcâm și începeam să rupem frunză cu frunză, repetând: mă iubește? Nu mă iubește. Mă iubește? Nu mă iubește. Și când ajungeam la ultima frunzuliță și răspunsul nu era favorabil, reluam. Numai că de data asta începeam cu nu mă iubește, ca să cad așa cum aș fi vrut eu. Sigur, o să spuneți, asta este o abordare adolescentină a dragostei. Dar într-un sens larg trebuie să recunoaștem că întotdeauna dragostea noastră ca oameni este atinsă de efemeritate. Ne trezim că ajungem în impas și ne întrebăm, oare celălalt ne mai iubește? Mai mult de atât, există riscul să abordăm inclusiv dragostea lui Dumnezeu tot din perspectiva aceasta. Să treci prin anumite circumstanțe când ai senzația că Dumnezeu nu te mai iubește. Că ajungi să te îndoiești de dragostea lui Dumnezeu. Și, dragii mei, ori de câte ori căutăm să înțelegem dragostea lui Dumnezeu privind-o prin prisma circumstanțelor, mai devreme sau mai târziu ajungem să ne îndoim. Pe de altă parte, dacă privim circumstanțele din perspectiva dragostei lui Dumnezeu, totdeauna vom fi întăriți. La întrebarea pe care ne-o punem în diverse momente, oare mă mai iubește Dumnezeu? Apostolul Pavel dă un răspuns categoric. Dragostea nu va pieri niciodată. Am pornit la începutul acestui an să analizăm fiecare din trăsăturile dragostei din 1 Corinteni 13, încercând să le înțelegem din perspectiva dragostei lui Hristos. Ei bine, fiecare trăsătură în parte a fost o reală provocare, pentru că dacă pun numele meu acolo și spun Onisim este îndelung răbdător, nu sună bine. Și chiar dacă sună bine pentru mine, cu siguranță cei din preajma mea v-ar spune, s-o crezi tu. Iată astăzi, stăm și ne uităm la această trăsătură a dragostei. Dragostea nu va pieri niciodată. E o țintă mult prea înaltă, pentru că eu care sunt trecător, cum pot să am o dragoste care să nu fie afectată în timp? Apostolul Pavel pune înaintea credincioșilor din Corint, în 1 Corinteni 13, acest tablou al dragostei și de data aceasta compară dragostea cu trei din lucrurile care le erau corintenilor extrem de dragi: profețiile, limbile și cunoștința. Și Pavel vine să pune dragostea alături de fiecare din acestea și spune, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, dar dragostea trece dincolo de toate. Am ales astăzi să ne uităm într-un pasaj din Scriptură în care vom vedea cel mai bine dragostea lui Dumnezeu ilustrată. Vă invit să deschideți Scriptura în Roman, capitolul 8, și vom citi după masa aceasta cuvântul de la versetul 31 până la sfârșitul capitolului. Roman, capitolul 8, de la versetul 31. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdea, sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții, toată ziua suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, că sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Haideți înainte să analizăm împreună textul acesta. Încă o dată, fiecare din noi să ne aplecăm înaintea Domnului cu rugăciune. E așa de important să ne acordăm cu cerul. Și după masa aceasta, cuvântul acesta să fie sabia Duhului care să pătrundă în fiecare inimă. Doamne, înaintea Ta stăm. Și ne este rușine de orice împrejurare în care ne-am îndoit de dragostea Ta. Mulțumim pentru că ne iubești cu o iubire veșnică. Te rog să-mi dai pricepere în a lăsa cuvântul să fie lumina care să pătrundă în fiecare inimă. Dă-ne pricepere, mai ales prin Duhul Tău cel Sfânt vorbește-ne fiecăruia. Îți cerem să lucrezi după puterea pe care o ai și pentru slava și onoarea numelui Tău. Amin. Atunci când ajungem în Roman, capitolul 8, cineva spunea, suntem pe muntele Everest. Pentru că acest capitol oferă cea mai largă perspectivă a ceea ce înseamnă viața de credință. La sfârșitul acestui pasaj, apostolul Pavel caută să ne convingă de dragostea lui Dumnezeu care nu va pieri niciodată. De aceea o pune în contrast cu diverse circumstanțe ale vieții noastre și ne invită pe fiecare din noi să alegem deliberat să privim la circumstanțele din viața noastră din perspectiva dragostei. Niciodată să nu privim la dragostea lui Dumnezeu din perspectiva circumstanțelor pe care le traversăm. Sunt câteva lucruri pe care vreau să le subliniem astăzi în Scriptură. Mai întâi, dragostea Domnului Iisus pentru noi este cea care înfruntă orice împotrivire. Dragostea Domnului Iisus Hristos pentru noi înfruntă orice fel de împotrivire. Pasajul este astfel structurat încât ne pune înainte o serie întreagă de întrebări retorice și dacă stați cu Biblia deschisă și vă încurajez să stați, veți descoperi aceste întrebări. În versetul 31 avem o primă întrebare. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Vreau să observați că pasajul nu încearcă să ne întrebe pe cine ai împotrivă. Fiecare din noi am putea să aducem lista de lucruri care ne sunt potrivnice. Pavel însă e preocupat să pună afirmația înaintea ochilor noștri. Dacă Dumnezeu este pentru noi, încearcă acum să te uiți la cine e împotrivă. Limbajul acesta al apostolului Pavel este un limbaj al legământului. Dumnezeu, din pricina jertfei Domnului Iisus Hristos, s-a pus de partea noastră. Dumnezeu este alături de noi. Ne-a dovedit lucrul acesta prin faptul că l-a trimis pe Fiul Său să moară în locul nostru. De aceea, versetul, afirmația aceasta, dacă Dumnezeu este pentru noi, este axa vieții noastre de credință. E adevărul extraordinar. Noi, cei care ne-am născut vrășmași a lui Dumnezeu, departe de El, Dumnezeu prin Hristos s-a pus de partea noastră. Și acum Apostolul Pavel spune, dacă Dumnezeu este de partea ta, uită-te la toate circumstanțele, uită-te la împotrivirea care s-ar putea să se ridice împotriva ta și întreabă-te, poate să aibă vreun efect? Vă rog să vă gândiți la câteva exemple. Moise a fost chemat de Dumnezeu să meargă înaintea lui Faraon. Vreau să nu uitați că nu era un exercițiu simplu. Mai întâi era Faraon cel care nu știa ce a făcut și cine-i Dumnezeul lui Israel. Mai mult, Moise fugise din casa lui Faraon. Și întoarcerea lui Moise în casa lui Faraon suna ca un fel de întoarcerea unui fiu risipitor. Ei, ți-ai dat seama că nu-i bine să fugi din casa lui Faraon? Cu toate acestea, Scriptura ne spune că, speriat, Moise știa că trebuia să meargă și Domnul îi dă o asigurare. Eu voi fi cu tine. Dragii mei, când Moise a înțeles că Dumnezeu e de partea lui, a fost gata să înfrunte și să meargă înaintea lui Faraon și să spună, lasă pe poporul meu să plece. O să vă dau un alt exemplu. David, și îngăduiți-mi să vă citesc din Psalmul 56, David fugise în Gat, în țara filistenilor. Aici a fost prins și părea că n-are nicio șansă. Cuvântul ne spune în Psalmul 56, versetul 9, următoarele. Vrășmașii mei dau înapoi în ziua când te strig. Știu că Dumnezeu este de partea mea. Vreau să observați că David nu spune, simt că Dumnezeu este de partea mea, ci David e cel care spune, știu. Și este o cunoaștere a credinței, este o afirmație a credinței. Și, dragul meu, atunci când simți că ai parte de împotrivire, simți când totul parcă ți este împotrivă, e important să ai îndrăzneala să spui, știu că Dumnezeu este de partea mea. O să vă dau un alt exemplu. În 2 Cronici, capitolul 32, cuvântul ne spune că Ezechia dădea piept cu împăratul Asiriei. Era o disproporție extraordinară între Iuda și mărimea împărăției asiriene. Ezechia, la rândul lui ca om, ar fi fost tentat să interpreteze dragostea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu prin perspectiva aceasta a disproporției între el și asirieni. Cu toate acestea, ascultați ceea ce spune Scriptura, Ezechia trebuia să întărească zidul, dar în același timp trebuia să îmbărbăteze poporul. Cuvântul ne spune versetul 7, 2 Cronici 32 cu 7. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă, nu vă temeți și nu vă înspăimântați înaintea împăratului Asiriei și înaintea întregii mulțimi care este cu el, căci cu noi sunt mai mulți decât cu el. Cu el este un braț de carne, dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru. Frați și surori, atunci când circumstanțele ne sunt împotrivă, e așa de important să știi că Domnul, în dragostea Lui, poate să înfrunte orice fel de împotrivire. De aceea, spune și tu ca și David, știu că Domnul e de partea mea. Al doilea adevăr. Ne uităm la o altă serie de întrebări și cuvântul ne spune în versetul 32, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Dragostea Domnului Iisus pentru noi întrece orice fel de îngrijorare pe care am putea să o nutrim în lăuntru nostru. Dragostea Domnului Iisus Hristos întrece în dimensiune, în proporții, orice fel de îngrijorare. Acum, experiența îngrijorării este atât de comună fiecăruia din noi, încât ne vine greu să trăim fără îngrijorare. Avem senzația că oamenii care nu se îngrijorează sunt oamenii care au toate lucrurile din belșug. Și Pavel vine să spună, nu încerca să judeci dragostea Domnului pentru tine, uitându-te la cât e de plină cămara sau buzunarul sau contul tău. Și înțelege că dragostea Domnului Iisus pentru tine întrece orice fel de îngrijorare de-a ta. Pentru că argumentul lui Pavel este următorul, dacă Dumnezeu ți-a dat ceea ce a fost mai scump, de ce crezi că i-ar fi greu să dea ceea ce este infinit mai fără valoare? Și acum îngăduiți-mi să vă subliniez. Dacă Dumnezeu s-a despărțit de Fiul Lui și l-a lăsat să sufere și în felul acesta a rezolvat veșnicia noastră, de ce ne-am îndoi că același Dumnezeu care stăpânește toate lucrurile și care este proprietarul ultim al tuturor bogățiilor acestui pământ ar fi brusc zgârcit când este vorba să-ți dea ceea ce îți este de trebuință zilnic? Așa ceva ar fi de neimaginat. De aceea, atunci când treci printr-o lipsă de un fel sau de altul, nu începe să te îndoiești de dragostea lui Dumnezeu, ci o reafirmi și înveți să te uiți la lipsurile pe care le ai din perspectiva dragostei lui Dumnezeu. David în Psalmul 23 spune, Domnul este păstorul meu. Și parcă vă aud pe fiecare din voi, nu voi duce lipsă de nimic. O, dragii mei, asta nu înseamnă că brusc Dumnezeu umple cămara noastră cu toate mofturile noastre. Cineva spune așa, Dumnezeu nu ne reține nimic din ceea ce ne este necesar. Dar dacă nu răspunde la cererile noastre, înseamnă că ceea ce am cerut nu ne este necesar. Altcineva, parafrazând Psalmul 23, spunea, Domnul este păstorul meu și ceea ce n-am, nu-mi trebuie. E, dacă vreți, o experiență a încrederii noastre totale în dragostea lui Dumnezeu, care atunci când nu ne dă ceea ce ne-am dori, ceea ce ni se pare legitim și ceea ce ne dorim cu adevărat, să putem spune: Doamne, știu că Tu nu reții, nu e zgârcit să ne dai ceea ce ne este necesar. Vreau să subliniați ceea ce spune versetul: cum nu ne va da împreună cu El? O, dragii mei, niciodată să nu încercăm să-L manipulăm pe Dumnezeu, să apăsăm noi cumva pe butoane ca în sfârșit să ne dea toate lucrurile. Și vă rog să nu uitați, adevărata împlinire nu vine din măsura lucrurilor pe care le avem, ci în bucuria de a ști că le avem și ne bucurăm de ele împreună cu El. În contextul familiei, n-ați văzut atâția oameni care se bucură în contextul de familie, chiar și atunci când au avut puțin, pentru că știu să împărtășească și puținul împreună unul cu celălalt. Dragii mei, lecția pe care trebuie să o învățăm este: dragostea Domnului Iisus este cea care întrece orice fel de îngrijorare a noastră. Aduceți-vă aminte de poporul lui Israel în pustie. Experiențele lor sunt lecțiile noastre de viață. De aceea, nu-i de mirare, Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să ni le pună în atâtea și atâtea contexte și în atâtea și atâtea alte texte din Scriptură. De exemplu, în unul din psalmii istorici, în psalmul 78, psalmistul menționează următoarele. Psalmul 78, versetul 18. Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, cerând mâncare după poftele lor. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu și au zis: oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustiu? Iată că El a lovit stânca, de-au curs ape și s-au vărsat și roaie. Dar va putea El să ne dea și pâine? Sau să facă rost de carne poporului Său? Atunci când pornești pe drumul în care interpretezi dragostea lui Dumnezeu după contextul în care te afli, începi să te îndoiești. Mai întâi, Dumnezeul care te-a scos din Egipt nu-i sigur că te mai poate duce în Canaan. Apoi, Dumnezeul care, da, te-a scos și te trece în pustie, ți-a dat apă, dar nu-i sigur că îți poate da și pâine. Și după ce ți-a dat pâine, nu-i sigur, spune inima ta, că îți poate da și carne. Dragul meu, dragostea Domnului Iisus întrece orice fel de îngrijorare. Ce înseamnă asta practic? Atunci când treci printr-o anumită nevoie, când nu știi dacă e o nevoie legitimă, dacă e momentul să o primești, să îți împlinească Domnul nevoia aceasta acum, în ce fel, adu-o la cunoștința Domnului, adu-o cu rugăciuni. Pune exact cum spune Scriptura: Doamne, toate dorințele mele sunt înaintea Ta. Nu le ascunde. Și cuvântul spune: aruncați asupra Lui îngrijorările voastre. De ce? El însuși îngrijește de voi. Nu te îndoi niciodată de dragostea Domnului. Îndrăznește în baza dragostei să aduci cererile tale și să lași pe Dumnezeu să facă cum voiește. Pe de altă parte, dacă într-o abordare infantilistă, așa cum face un copil care vine la un moment dat cu o anumită dorință la părinții lui și spune: dacă mă iubești, îmi cumperi asta. Spune cum ai reacționa. I-ai da? Sau ai încercat să-l faci să înțeleagă că dragostea ta nu depinde de ceea ce îi cumperi sau nu îi cumperi la un moment. Al treilea adevăr. Dragostea Domnului Iisus pentru noi înlătură orice învinuire care ar putea să vină împotriva noastră. Ascultați ceea ce spune Scriptura. Versetul 33. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Încă o dată Apostolul Pavel vine să spună, dragostea Domnului Iisus Hristos e cea care înlătură orice fel de învinuire legitimă sau contrafăcută. Nu, nimeni să nu-și imagineze că cineva care este iubit de Dumnezeu nu are de ce să se mai gândească la felul în care lăuntrul său ar putea să fie afectat de o stare de păcat. Nu, eu cred că în cugetul nostru este chiar necesar adeseori să fim osândiți în lăuntrul nostru. Scriptura de altfel spune că ori de câte ori lumina cuvântului lui Dumnezeu și cercetarea Duhului pătrunde în cugetul unui om, sunt lucruri care trebuiesc osândite. Și când ajungi să le osândești în lăuntrul tău, le aduci la cunoștința lui Dumnezeu, în baza jertfei Domnului Iisus, ajungi să scapi de vinovăție. Dar vreau să nu uitați un lucru. Indiferent cât de mult ne-ar învinui cugetul nostru, el nu poate să rămână ca și ultimul judecător. Apostolul Pavel îndrăznea să spună la un moment dat un lucru pe care dacă îl scoatem din context, sigur că l-am putea răstălmăci. Pavel spune, eu însumi nu mai am nimic împotriva mea. Pavel, ai ajuns perfect? Nu. Și Pavel continuă, cel ce mă judecă este Domnul. Dragii mei, e mare lucru să știi că Domnul Iisus, din pricina jertfei sale, e în măsură să înlăture orice învinuire reală sau falsă. Pentru că vreau să nu uitați un lucru, uneori, cel rău ne învinovățește, el e adversarul, e diavolul, și ne învinovățește ca să ne manipuleze prin vinovăție. Un exemplu biblic pe care vreau să vi-l aduc în atenție este momentul în care Iosua, marele preot, stă înaintea Domnului și, ciudat, cuvântul ne spune în Zaharia, capitolul 3, Satana a început să-l părască. Și vreau să vă asigur de un lucru. Satana avea argumente puternice. Chiar Iosua, chiar tu, chiar eu, îi dăm aceste argumente în portofoliu. Dar Domnul, spune Scriptura, i-a spus Satanei, Domnul să te mustre. Mai apoi l-a dezbrăcat pe Iosua și l-a îmbrăcat cu haina curăției. Dragii mei, când te știi iubit de Domnul Iisus, știi că dragostea Lui e în măsură să înlăture orice fel de învinuire. O va spune cineva, bun, dar nu cumva există riscul ca Domnul Iisus să se transforme din apărătorul nostru în acuzatorul nostru? Aici pe pământ, Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, e cel care de foarte multe ori trebuie să se apropie de noi și trebuie să ne întristeze, trebuie să ne acuze, trebuie să scoată la iveală ceea ce e rău și păcătos în noi. Și când întristarea aceasta este după voia lui Dumnezeu, ne împinge la pocăință. Și Ioan în epistola lui spune, copilașilor v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă ați păcătuit, aveți la Tatăl un mijlocitor. Dragii mei, din pricina jertfei Domnului Iisus Hristos, niciodată Domnul Iisus nu poate să aibă alt rol decât acela de mijlocitor. De aceea, pentru toți cei care îl primesc aici ca mântuitor, îl au pe Hristos ca mijlocitor. Și ori de câte ori păcatul se strecoară în viața noastră, ori de câte ori corect sau incorect, ne simțim în vinovăție înăuntru nostru. Vreau să nu uitați, Domnul este cel care poate să înlăture orice fel de învinuire la adresa noastră. Sunt poate uneori împrejurări în care alții ne arată cu degetul, alții ne acuză într-un mod nejustificat. Poate că alții au tendința să ne privească pentru totdeauna prin prisma unei greșeli lamentabile. Dacă eu sunt sigur că Domnul a înlăturat acea vină și că sunt iertat și cu cugetul curat datorită sângelui Domnului Iisus Hristos, în dragostea Lui stau liniștit, pentru că El înlătură orice fel de învinovățire. Un ultim adevăr. Dragostea Domnului Iisus e cea care ne însoțește în orice fel de încercare. Ascultați ceea ce spune Scriptura în versetul 35. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și urmează o listă întreagă. De atât de multe ori, atunci când treci prin încercări, te îndoiești de prezența Lui și stai să te întrebi, oare mă mai iubește El? Pavel pune aici o listă întreagă de realități pe care el însuși le-a trecut. Uitați-vă la toată experiența sa pe care o pune în epistole și veți înțelege că fiecare din lucrurile pe care Pavel le menționează sunt parte din experiența pe care el însuși a trăit-o. Și Pavel vine să spună, vă spun dintr-o încredințare ce vine nu doar din cărți, ci dintr-o încredințare care vine dintr-o viață de umblare cu Hristos. Nimic, absolut nimic, nu te poate despărți de dragostea lui Hristos. Ar fi dincolo de putința mea după masa aceasta să iau la rând fiecare din realitățile acestea, să încercăm să le potrivim undeva și să înțelegem la ce anume se referă Pavel. Un lucru însă pe care vreau să-l înțelegeți este că dragostea lui Hristos nu doar că ne însoțește în încercări, ci ne și întărește când trecem prin aceste încercări. Uitați-vă, vă rog, ceea ce spune versetul 37. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Vreau să vă repet, nu doar că Domnul ne însoțește în încercări, ci în timp ce trecem prin încercări, simțim cum suntem întăriți cu fiecare pas pe care îl facem. Mai întâi, spune Pavel, sunt încredințat că moartea nu ne poate despărți de dragostea lui. Dragii mei, moartea ca un ultim dușman este realitatea care desparte într-un mod crunt. Când ne uităm la realitatea aceasta, ne uităm la atâția oameni care au pierdut pe cineva drag, despărțirea aceasta pe care o aduce moartea, este dureroasă. Și de foarte multe ori atunci când cineva pierde pe cineva drag, ajunge să se îndoiască de dragostea lui Dumnezeu. Ei, ce ne spune Pavel este că și atunci când cineva trece prin experiența dureroasă a morții, dragostea lui Dumnezeu este cea care rămâne acolo. Da, moartea ne desparte de cineva drag, dar îl unește cu toți ceilalți care au plecat înainte. Și moartea nu poate să facă altceva decât să ne ducă direct în prezența celui mai drag. Repet, moartea ne desparte de cei dragi. Dar moartea nu poate să facă altceva decât să ne ducă în prezența celui mai drag. Mai apoi Pavel trece în revistă și spune, nici viața. Și uneori, necazurile din viață și complicațiile vieții sunt uneori mai dureroase decât moartea însăși. E mare lucru să știi că în dragostea lui Dumnezeu ești însoțit de El în toate experiențele vieții. David spunea în Psalmul 23, fericirea și îndurarea mă vor însoți. Și mare lucru, în orice fel de încercare și în fața unui atac demonic sau în fața unor autorități care ar vrea să te intimideze, să știi că Domnul este alături și ne însoțește în fiecare încercare. O, cineva va spune, știu că lucrul ăsta e adevărat pentru cei ocupați cu lucrul Domnului, pentru cei care ajung să fie prigoniți din pricina numelui Său, dar pentru mine, în experiența mea, în boala, în neputința, în faptul că trebuie să merg la reanimare, poate, în faptul că pierd pe cineva drag, în experiența mea, oare chiar mă însoțește? De ce te-ai îndoi de dragostea și de prezența Lui? Și acum, dragii mei, dacă Scriptura ne spune că dragostea lui Dumnezeu pentru noi rămâne, de ce dragostea celor mai mulți se va răci? Sunt două imperative cu care vreau să închei seara aceasta. Primul e un cuvânt al Domnului Iisus. Rămâneți în dragostea mea. Dragii mei, n-aș vrea să înțelegem restrictiv porunca aceasta. E ca și când Dumnezeu ne-ar pune așa într-un țarc în care mereu ai fi tentat să te uiți în afară, dar nu poți. Rămân în dragostea Lui. Nu. Domnul este Cel care te încurajează să savurezi mereu, să fii totdeauna fascinat și uimit de această dragoste, să abordezi totdeauna circumstanțele vieții din perspectiva dragostei Domnului pentru tine. Și când există tentația de a crede că altceva merită dragostea ta mai mult decât dragostea lui Hristos și când ți se pare că alții te iubesc mai mult decât te iubește Domnul, rămâi în dragostea Lui. O să vă dau două exemple. Samson a crezut că dragostea Dalilei e mai împlinitoare. Și cuvântul ne spune în Judecător, capitolul 16, că fără să-și dea seama, a ieșit din perimetru și nu știa că Domnul îl părăsise. În Noul Testament îl avem pe Dima, despre care Pavel spune în 2 Timotei, capitolul 4, Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. Dar încă o dată vă spun, a rămâne în dragostea Lui nu este un imperativ restrictiv. Cine își imaginează că rămâne în dragostea lui, este ca și când ar trebui să rămâi într-un țarc. Nu este altceva decât fiul cel mare din pilda din Luca 15, care deși era tot timpul în casa tatălui, mereu era cu gândul la prietenii și la iedul cu care ar fi vrut să petreacă. Pentru că el nu se putea bucura de dragostea, de largheția și de bogăția pe care tata era dispus să o împartă oricând împreună cu el. Al doilea imperativ este cel pe care îl folosește apostolul Pavel la începutul capitolului 14 din Corinteni. Și aici chiar vă rog să întoarceți Scriptura împreună cu mine. După ce în capitolul 13 Pavel le arată această cale nespus mai bună, după ce prezintă acest portret extraordinar al dragostei, vă rog să urmăriți imperativul. Capitolul 14, versetul 1. Urmăriți dragostea. Cu alte cuvinte, Pavel este cel care ne spune, în orice fel de împrejurare, de vreme ce ai rămas în dragostea tatălui, urmărește ca toate acțiunile tale, toată atitudinea ta să fie permeată, să fie dominată de această dragoste de care mai întâi ai ajuns tu să fii copleșit. Dragostea nu va pieri niciodată, pentru că e dragostea lui Dumnezeu. Dacă dragostea noastră se răcește, e pentru că ne-am deconectat. Nu mai știm să savurăm, n-am rămas în dragostea lui și neglijent, n-o urmărim cu orice preț în toate relațiile noastre. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.